Tere kuulama saadet Piibel kaanest kaaneni. Oleme jõudnud Filippi kirja keskpaika ning jätkame oma piibli uurimist koos pastor Aare Kimmeliga. Täna kuuleme Pauluselt tema kristlaseks olemise viisi ning teekonda. Üksiti kuuleme, kuidas me saame oma usu Aaret hoida ning sedagi Pauluse palvet meile, et me tunneksime Kristust ning et me võiksime osa saada ka tema kannatustest, surmast ja ülestõusmisest. Mina olen saate toimetaja Kaisa Kirikkal. Soovin teile õnnistatud kuulamist.
Eespool kirjeldas apostel Paulus väga rõhutatult, millised eelised ja saavutused tal vaimulikul alal olid ja kuidas ta kristlaseks saades need kõik prahiks hindas. Prahil ehk pühkmetel pole vähimatki väärtust. Need pühitakse kühvlile ja visatakse minema. Samasuguseks hindas Paulus kõiki oma varasemaid eeliseid ja saavutusi. Ta oli küll olnud väga teenekas religioonitegelane, kes oli jõudnud kaugemale paljudest teistest, aga kui ta õppis tundma Jeesust Kristust, siis kaotas see kõik oma väärtuse. Ta oli leidnud elu ja rahu. Ja see oli nii väärtuslik, et tasus igasugust vaeva, mis see endaga kaasa tõi. Enam polnud tarvis arutleda, kas tehtud teod on Jumalale küllaldased. Ta sai vastu võetud Jeesuse Kristuse läbi ja tema täiuslikkusest piisas. See, et Jumal armastab meid ja veel nii, et ta andis oma poja meie eest surma, on maailma kõige hämmastavam asi. Ja sellel rajanebki kristlase elu. Tänane Filippi kirja lõik annab meile kristliku elu kohta sügavat mõtteainet. On vist üsna levinud arusaam, et kui oled kord kristlaseks saanud, kui oled ristitud ja leeritatud ning koguduse liige, siis on asjad korras. Edasi pole muud muret, kui elada enam vähem normaalset elu, vältides suuremaid patte, siis ootab sind taevariik. Paulus suhtub oma teekäimisse kristlasena hoopis teisiti. Loen Filippi kirja 3. peatükist salmid 10 ja 11. Ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuste osadust, saades tema surmasarnaseks, et ma kuidagi jõuaksin ülestõusmisele surnuist. Jeesus ütles ühes tähendamissõnas, et taevariik on nagu aare, mille leidja müüs ära kõik muu, et omandada seda. Matteuse evangeelium 13. peatükk, salmid 44-46. Paulus on selle aarde leidnud ja sellele on nüüd keskendatud kogu tema tähelepanu. Suurim aare taevariigis on loomulikult Jeesus Kristus. Ja Paulus ei piirdu pealiskaudse temasse uskumisega, vaid suunab kogu oma energia sellele, et teda põhjalikult tundma õppida. Ja kas pole see loomulik? Tohutu suur varandus on ju ameti väärt, et seda korralikult tundma õppida, või mis? Seejuures loetleb Paulus oma eesmärke täpsemalt. Ta püüab ära tunda, nagu ta ütleb, esiteks Jeesust Kristust ennast ja teiseks tema ülestõusmise väge. Aga mitte ainult seda. Väga tähelepanu vääriv on, et Paulus ei taha tunnetada Kristust ainult teoreetiliselt, teadmiste tasemel, vaid ka käia temaga sama teed. Nimelt tahab ta kolmandaks tunnetada ka tema kannatuste osadust, ning neljandaks koguni saada tema surmasarnaseks. Täiesti ilmselt mõtleb ta selle all tunnetamist praktikas, kogemuslikul tasandil. Neid Pauluse sõnu kuuldes tekib paratamatult küsimus, kui paljud meist, tänapäeva mugavatest lääne kristlastest, võivad öelda sama enda kohta. Kuivõrd tahame meie tundma õppida Jeesust Kristust? kui kristlasteks pidada ristitud inimesi, siis kui palju on selliseid inimesi, kes tema tundma õppimisest üldse hoolivad? Kui paljud meist soovivad mitte täiendada oma akadeemilisi teadmisi tema kohta, vaid saada tema sarnaseks? Täpsemalt pealegi tema surmasarnaseks. Tänapäeval peetakse õppimist üldiselt väga tähtsaks, seal hulgas ka täiendõpet. Täiendõppe tähendab, et pädevus on käes, aga siiski on vaja pidevalt juurde õppida. Just sellisest Kristuse tundma õppimisest räägib ka Paulus. Ta tunneb Kristust isiklikult juba sellest peale, kui kohtus temaga Damaskuse teel. Aga Jeesus Kristus on nii tohutu varandus, et ikka veel on Paulusel tema kohta palju õppida. Et inimene saab päästetud ainult armust, usu läbi, sellest on ilmselt paljud teinud valejärelduse, et siis polegi enam mingit motivatsiooni midagi teha. Jääb üle ainult istuda ja pöidlaid keerutada. Selle arusaamani võib viia ka ühekülgne armu rõhutamine kristlikus kuulutuses. Aga see arusaam on küll tõest väga kaugel. Päästev usk, vastupidi, paneb inimese liikuma. Vaatame Paulust ennast. Kristusega kohtumine Damaskuse teel ei tähendanud talle hoopiski tegevusetult istumist ja Jumala armus mõnulemist. Otse vastupidi, see andis ta elule õige suuna ning pani ta kohe selles suunas aktiivselt liikuma ja tegutsema. Nüüd neid ridu kirjutades on Paulus juba hulk aastaid kristlane olnud ja apostlina töötanud. Aga enne, ta ei arva, et tal on juba kõik käes ja selge. Siin on meil, mille üle järele mõelda või mis? Paulus oli olnud väga tarmukas juba enne oma pöördumist ja ta innukus ei kadunud kuhugi ka pärast Kristusega kohtumist. Ta sai omale ainult uue suuna ja motivatsiooni. Erinevuseks on ka see, et see tarmukus, mis Paulus taga ajas pärast pöördumist, tulenes usu rahust. Ja see on palju suurem kui mingi seadusel põhinev pürgimus. Seaduse all olles oli ta valmis minema Damaskusesse välja, et Kristuse järgijaid maha tallata. Armu all oli ta valmis minema Kristusest tunnistama teise maailma otsa. Usust sündinud tegude abil, mida tegi Paulus ja mida teeb iga aktiivne kristlane, ei püüta päästmist saavutada või kindlustada. Pääste kingib Kristus iga ühele, kes temasse usub. Kui sa teda tagasi ei lükka, vaid lased tal olla oma päästja, siis saad sa usu läbi päästetud. Elu pärast Kristusega kohtumist ei too sulle mingit uut õigust, millega sa võiksid otse kui kinnitada oma päästmist. Ka Paulus jätkas pärast oma pöördumist elu, hingates usus. Ta mõistis, et olles ise leidnud nii tohutu varanduse, ei saanud ta seda hoida ainult endale. Ka teised pidid saama kuulda, mida Jumal on teinud Jeesuses Kristuses nende päästmiseks. Loetud salmid võivad kõlada esmapilgul üsna üllatavalt. Ma püüan ära tunda teda. Siin võib küsida, kas Paulus siis veel Kristust ei tundnudki. Vastus on jah ja ei. Võrdluseks võid mõelda, kas või mõnele oma heale sõbrale. Kui keegi küsib, kas sa teda tunned, võid vastata kindlalt jaatavalt. Samas aga ei tunne sa teda siiski lõpuni. Aja jooksul avastad üha uusi asju, mida sa varem ei teadnud. Hoopis enam aga käib see sama Jeesuse Kristuse kohta ja seda mitmel põhjusel. Esiteks ei ole Kristus meile nii lähedane nagu teine inimene. Teiseks on ta Jumalana inimesest tohutult suurem ja tundmatum. Kolmandaks on tema mõtteviis Jumalana hoopis teistsugune kui meie mõtteviis. Neljandaks, kuna ta näeb asju hoopis teisiti kui meie, võrratult sügavamalt ja paremini, siis ta ka tegutseb mõnigi kord hoopis teisiti kui ootaksime meie. Ühesõnaga, Jeesuse Kristuse juures on alati õppida ja avastada väga palju uut. Kindlasti jätkub see õppimine veel igavikuski. Kristuse suurus ja täiuslikkus suudab valmistada imelisi üllatusi sealgi. Sellepärast tahtis ka Paulus veel elu lõpulgi ikka veel Kristust tundma õppida. Mis me arvame, milline võiks olla Pauluse hoiaku vastand? Kas kristlane, kes arvab, et teab Jeesuse Kristuse kohta juba kõike? Selline inimene võiks jätta mulje, et tal pole muud teha, kui igal hommikul oma aupaiste särama lüüa. Kuidas võiks olla sellise inimesega koos elada? Või siis on see kristlane, kes on ristitud ja leeritatud ning arvab, et sellega on kõik korras. Usuasjadega pole tarvis tegeldagi, enne kui tekib konkreetne vajadus mõne kirikliku talituse järele. Selliseid kristlasi on Eestis ilmselt palju, aga kas on nad ka maa sool ja maailma valgus? Kas neid vaadates näevad teised, et Jeesus Kristus neile midagi ka tähendab? Kas saavad teised nende tõttu aimu, et Jumal neid armastab ja neist hoolib? Paulus, maailma suurim misjonär, ütles veel üsna oma elu lõpuski, et ta püüab ära tunda Kristust ning tema ülestõusmise väge. Kristlase elu kannab see, et Kristus on tõeline, reaalne. Ta ei ole mingi kujutletav, kauge isik, vaid ta on tegelikult ligi. Kui Paulus ütles, et ta püüab ära tunda Kristuse kannatuste osadust, saades tema surmasarnaseks, siis kasutas ta jälle sõna koinoonia, millest oli juttu juba esimeses peatükis. See tähendab osadust ja ühtsust. Nüüd me näeme, et see ühtsus ulatub ka kannatustesse ja isegi surma. Et Paulus Kristusega sellist osadust otsib, see annab sügavat mõtlemisainet. Meie enamasti püüaksime igati kannatusi ja surma vältida. Kui neid kusagil nähakse, siis ikka küsitakse, miks Jumal neid lubab, miks ta oma lapsi kannatuste ja surma eest ei hoia. Paljud tänapäeva kristlased oleksid rahul, kui neil õnnestuks õppida tundma Kristuse ülestõusmise väge. Aga ülestõusmisele eelnevad kannatused ja surm ning Paulus soovib tundma õppida neidki. Ja nagu rõhutasin juba eespool, ta ei räägi oma teoreetiliste teadmiste täiendamisest, vaid soovib saada Kristuse surma sarnaseks. Kristuse osadus tähendab osadust ka tema häbi ja kannatustega, mis Kristuse tunnistamine endaga siin maailmas ikka kaasa toob. Paulus oli valmis selle häbiga nõustuma, ehkki see tähendaks talle kannatusi ja isegi surma. Üsna üllatavalt mõjub ka Pauluse väljend, et ma kuidagi jõuaksin ülestõusmisele surnuist. Miks kasutab apostel siin sõna kuidagi? Kas ta ei usaldanud, et Jeesus Kristus on vägev päästma tedagi? On võimalik, et Paulus tahtis selle väljendiga jälle kord rõhutada, et päästmise asjas ei saa loota millelegi muule kui vaid Jumala armutööle. Ei mingi tema enda saavutus, isegi mitte võimalik märtrisurm ole talle mingiks teeneks. Kõiges on tegemist armuga. Seepärast on päästmine inimesele alati ime. Aga on ka võimalik, et Paulus sõnaga kuidagi viitas ühele teisele võimalusele, mis meile vist harvem meelde tuleb. Nimelt kasutab ta algtekstis salmis 11 väga haruldast väljendit, mis otsetõlgituna kõlaks ülestõusmine surnute hulgast. Loogiliselt võttes ei viita see väljend seega veel kõigi surnute ülestõusmisele, vaid sellele, et mõned surnuist tõusevad üles, samal ajal kui teised jäävad veel surmaseisundisse. Kahest ülestõusmisest räägitakse näiteks ka ilmutusraamatu 20. peatükis salmides 4-6. Ja ma nägin droone ja neid, kes nende peal istusid. Ja kohus anti nende kätte. Ning ma nägin nende hingi, kelle pead olid kirvega maha rajutud Jeesuse tunnistamise pärast ja Jumala sõna pärast ja kes ei olnud kummardanud metsalist ega tema kuju, ega olnud võtnud tema märki oma otsa ette ega käe peale. Nad tõusid ellu ning valitsesid kuningatena koos Kristusega 1000 aastat. Aga muud surnud ei tõusnud ellu, kuni need 1000 aastat said täis. See on esimene ülestõusmine. Õnnis ja püha on see, kes saab osa esimesest ülestõusmisest. Nende üle ei ole teisel surmal meelevalda, vaid nad on Jumala ja Kristuse preestrid ning valitsevad koos temaga kuningatena 1000 aastat. Siin kohal ei puudutama veel mitmekihilise ilmutusraamatu tõlgendusküsimusi, aga märgin nii palju, et nende salmide põhjal võib otsustada, et esimesest ülestõusmisest saavad osa need, kes on kannatanud märtrisurma Kristuse tunnistamise tõttu. Kui on õige tõlgendus, et magama läinute all mõeldakse ainult märtrisurma üle elanud kristlasi, siis võiks Pauluse väljend kuidagi viidata ehk sellele, et ta ei teadnud, mil viisil ta sureb. Pauluse sõnumik eelnevas kahes salmis võiks kokku võtta järgnevalt. Minu soov, see, mille poole ma pürgin, ei ole ainult, et ma tunneksin Kristust, vaid et mul oleks osa ka tema kannatustest, surmast ja ülestõusmisest. Loen Filippi kirja 3. peatükist 12. salmi. Mitte, et ma selle oleksin saanud või oleksin juba täiuslik, aga ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud. See salm jätkab eelmiste salmide mõtet. Paulus püüab ära tunda Kristust ja tema ülestõusmise väge, ja seda mitte pealiskaudselt, vaid põhjalikult, saades temaga üheks muuhulgas ka tema kannatustes ning surmas. Nüüd kinnitab ta, et ta ei arva end juba eesmärgile jõudnud olevat. Seejuures ei pea Paulus silmas enda seatud eesmärki, vaid Jumala eesmärki endaga, enda päästmisega. Siin kohal tasub taas peatuda ja mõelda. Paulus räägib Jumala eesmärgist. Jumalal oli kindel eesmärk sellega, kui ta saatis Jeesuse Kristuse meid päästma. Samuti on tal kindel eesmärk, kui ta kutsub meid oma riiki. Kas oled mõelnud, milline võiks olla Jumala eesmärk sinuga? Meil võib olla elus paljugi eesmärke. Nende hulgas võib olla selliseidki, mille saavutamine valmistab hiljem pettumuse. Paulus ütleb, et ta on teinud Jumala eesmärgi ka oma eesmärgiks ning taotleb selle saavutamist. Ja Jumala seatud eesmärk on kindlasti taotlemist ja saavutamist väärt, või mis? Päästmine on asi, mille kohta võib öelda ühest küljest kindlalt, et see on juba käes, teisest küljest aga, et oleme selle poole alles teel. Kui inimene on võtnud vastu Jeesuse Kristuse, siis on ta päästetud. Paulus aga ütleb selgelt, et ta ei arva end seda juba kätte saanud olevat. ta pole veel finissini jõudnud, vaid alles rühib selle poole, nagu ta ütleb tagapool. Nii annab Paulus meilegi teada, et siin elus täiuslikkus veel teoks ei saa. See teadmine aga ei masendanud apostlit sugugi. See ei takistanud tal liikuda õiges suunas. Täiuslikkus on eesmärk, mille suunas kristlane on teel, aga pärale siin elus ei jõuta. Paulus õpetas selles küsimuses täpselt samuti nagu Peetrus, kes ütles, et meil tuleb kasvada armus ja meie issanda ja päästja Jeesuse Kristuse tundmises. Teine Peetruse kivi 3.18. Järgmine salm näitab, kuidas Paulus liikus eesmärgi suunas, ehk kuidas ta töötas oma ülesannet täites. Loen salmid 13 ja 14. Vennad, ma ei arva endast, et ma selle olen kätte saanud. Ühte aga ma ütlen, ma unustan kõik, mis on taga ja sirutun eesoleva poole. Ma püüdlen sihtmärgi poole. Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses. Paulus on nii siis teel eesmärgi poole ja siin ta ütleb, kuidas ta selle poole rühib. Ma unustan kõik, mis on taga ja sirutun ees oleva poole. Ta võrdleb end jooksjaga, kes tahab saada auhinda. Pidage meeles, et Pauluse ajal korraldati olümpiavõistlusi. Ise küsimus on, kas ta seal ka käis, aga ta võis mitmel pool näha sportlasi, kes võistlusteks treenisid. Efesoses oli suur amfiteater, kuhu mahtus 100 000 inimest. Sealgi peeti võistlusi ja Paulus elas Efesoses 3 aastat. Et temagi võis olla mingeid võistlusi vaatamas käinud, seda võiks oletada selle põhjal, et ta kasutas oma kirjades palju spordivõistlustest laenatud väljendeid. Ta eeldas ilmselt, et ka filipplased teavad, mida tähendab võistlus ja jooksmine finishi poole. Paulus ütleb, et kristlase eesmärk ehk finish on taevas. Seal ootab Jumal Jeesusesse Kristusesse uskujaid. Seega auhind ei ole mõni maine särav karikas, vaid see on saada näha Kristust palgest palgesse. Aga jooksmine on ju üsna vaevaline ja väsitav tegevus. Kas õpetab siis Paulus ikkagi, et kristlane peab nägema vaeva selleks, et pääseda? Siin tuleb rõhutada, et kristlane ei jookse selleks, et saavutada päästmist. Kui inimene usub Kristusesse, siis on ta juba päästetud. Ta on Jumala poolt täielikult vastu võetud. Sellele ei saa lisada enam midagi. Ainus viis, kuidas saada päästetud, on usu läbi Kristusesse. See on and. Ja and ehk kingitus on midagi muud kui auhind. Kui sa oled saanud kunagi kas või sünnipäevaks kingitusi, siis sa tead, mis asi on kingitus. Sõber ulatab sulle paki ning ütleb, see on sulle. Vaevalt küll jääd sa siis talle kahtlevalt otsa vaatama ja ütled, et sa pole kindel, kas sa seda ikka väärid ja võid vastu võtta. Küllab sa lihtsalt võtad kingituse vastu ja tänad kinkijat. Sul polnud tarvis võidu joosta või kõvasti töötada, et seda kingitust saada. Sa said selle, sest sa olid sündinud ja kingitusega taheti sulle sünnipäeval rõõmu valmistada. Oma sündimisele ei saanud sa ise kuidagi kaasa aidata. Ka lõplik pääsemine on kingitus selle tulemusena, et inimene on sündinud uuesti, ülevalt, Jumala lapseks. Paulus kirjutab Efesose kirja 2. peatükis salmides 8 ja 9. Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu. Ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt. mitte tegudest, et ükski ei saaks kidelda. Seega päästmist ei saa võita nagu auhinda spordivõistlustel. See on and, mis võetakse lihtsalt vastu. Nüüd aga Paulus, kes on juba saanud igavese elu, jookseb, et saavutada auhind. Jeesus Kristus on saanud talle kõigeks kõiges ja ta jookseb, et jõuda taevasse, tema juurde. Ta ei taha poolele teele jääda, vaid jõuda pärale. Sellest samast räägitakse ka Heebrea kirja 4. Peatükis salmides 9-11. Nii on siis Jumala rahva hingamisaegale sees, sest kes läheb tema hingamisse, see hingab ka ise oma tegudest, nii nagu Jumal oma tegudest. Olgem siis agarad sisse minema sellesse hingamisse, et keegi ei langeks selle sama sõnakuulmatuse eeskujul. Paulus ütles, et ta tahab Kristust tundma õppida senisest paremini. Ta teab, et ta on alles teel. See on, nagu ütleb teravalt ka usupuhastaja. Usklikule ei ole tegelikult miski ohtlikum, kui et ta arvab end olevat mõistnud juba kõike ja seega pole enam vaja aaret otsida. Sellele järgneb eriti see, et paljud jäävad poolele teele, kuivavad oma muretuse ja aegluse tõttu ja muutuvad hoolimatuks. Tsitaadi lõpp. Martin Luther, Matka evästä. Porvo, Juva, 1996. Ärkvel oleva kristlase tundemärgiks on, et ta võtab Jumala kutset ja eesmärki ning elu kristlasena tõsiselt ega arva, et ta on juba valmis.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile piibli seletuse eest. Järgmisel korral jätkame koos Paulusega kristlase ühelt poolt täis kannatusi, teisalt aga täis rohkeid Jumala õnnistusi eluteekonna uurimist. Muuhulgas kuuleme Pauluse tutvustust ka ristivaenlastest. Seniks aga olge hoitud ja jääme kuulmiseni.